Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Danas u 16. časova istekao rok za podnošenje kandidatskih listi za opšte izbore u BiH zakazane za 2. oktobar.
U Vlasenici uručeni ključevi za 20 stanova namijenjenih izbjeglom i raseljenom osobama.
Višković u Milićima najavio otvaranje fabrike sa 100 radnih mjesta.
Počinje registracija mladih za jednokratnu novčanu pomoć u Republici Srpskoj.
Košarkaši Srbije i Belgije večeras u Nišu igraju meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
U Srpskoj sunčano je veoma vruće vrijeme. Rok za podnošenje kandidatskih listi za učešće na opštim izborima 2022. godine u Bosni i Hercegovini istekao je danas u 16 časova. Nakon što Centralna izborna komisija BiH provjeri i ovjeri liste, do 3. avgusta se podnose kandidatske liste za kompenzacijske mandate. U prilogu Milana Stojića.
Politički subjekti iz Republike Srpske su ispunili svoju obavezu i predali kandidatske liste prije isteka roka koji je odredila Centralna izborna komisija BiH. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević je potvrdio da je SNSD predao kandidatske liste za sve nivoje vlasti i izdvojio imena kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
Predsjednik, dakle, naše stranke Milorad Dodik, očekujemo naravno da se on vraća u Palatu Republike i da će 3. mandatu biti predsjednik Republike Srpske. Isto tako predali smo kandidaturu potpredsjednice naše stranke, aktualne predsjednice Republike Srpske, gospođe Željke Cvijanović, za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jednu ženu za koju smatramo da ispunjava apsolutno sve potrebne uslove.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić potvrdio je da i ova politička partija predala kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.
Sve završno, sve liste pune, to sam Republika Srpska, 24 Bosna i Hercegovina. Vidjeli ste kako to ide. Mi pošaljemo liste, cik to napravi neki ključ, pošalje nama, mi to što smo oni poslali potpišemo i danas je to predano.
Lider DNS-a i kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH Nenad Nešić izjavio je da je ova politička partija također danas predala liste.
Ono što je bitno jeste da je DNS spreman za izbore, da DNS ima pune liste i da je DNS ozbiljna politička partija.
Boran Bosančić iz Demosa je rekao da ova partija ranije predala liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH. Dodao je da očekuju, pored dobrih rezultata u izborima za Narodnu skupštinu, jedan mandat u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Mi smo u petak završili predaju kandidatskih lista i za nivo Narodne skupštine, za nivo predstavničkog doma Parlamenta BiH. Znači, realan i vjerujem da stvari ti jeste jedan mandat u predstavničkom domu Parlamenta BiH.
Najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, SDS i PDP, ranije su postigle dogovor o podršci zajedničkih kandidata za predsjednika Republike Srpske Jelenu Trivić iz PDP-a, a za srpskog člana predsjedništva BiH Mirka Šarovića iz SDS-a. Centralna izborna komisija BiH će kandidatske liste objaviti u službenim glasnicima do 18. augusta. Na izborima 2018. bilo je prijavljeno 7500 kandidata, a u CIK-u BiH očekuju da će taj broj na predstojećim izborima biti rekordan. Opšti izbori zakazani su za nedjelju 2. oktobra 2022. godine.
U Vlasenici su danas uručeni ključevi 20 stanova za izbjegla i raseljena lica, čiju su ugradnju vrijednu 1.050.000 maraka finansirali Vlada Republike Srpske, lokalna zajednica, Evropska unija kroz regionalni program stambenog zbrinjavanja. Za ove kategorije stanovništva vlada gradi 28 kuća, dok je u planu izgradnja još 50 stanova, najavio je premijer Srpske Radovan Višković. Nakon razgovora sa rukovodstvom ove lokalne zajednice o završetku započetih projekata, premijer Republike Srpske posjetio je i opštinu Milići. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Zadovoljstvo dobijanja sopstvenog krova nad glavom danas je osjetilo 20 izbjeglih i raseljenih porodica koji su u Vlasenici dobili sopstveni krov nad glavom. Godine provedene u alternativnom smještaju odlaze u zaborav nakon otključavanja stanova koji će tim porodicama obezbijeti toplinu doma koji su ostavili u svojim sredinama življenja. Milenko Topalović iz Ilijaša postao je stanovnik Vlasenice nakon Dejtona. Imao je kuću koja je zapaljena i uništena.
Koristio sam od 1995. godine alternativni smještaj. Imao sam status za izbjeglica, ja i moja porodica, komplet, tako da sam sada obezbijedio krov nad glavom.
Prigodnoj svečanosti uručivanja ključeva prisustvovao je i premijer Srpske Radovan Višković, koji je podsjetio da vlada sa 900.000 maraka financira gradnju 28 kuća za tu kategoriju stanovništva. U planu je i realizacija novog projekta za izgradnju 50 stanova, najavio je premijer Srpske.
Ovdje iza ove same zgrade, evo, opština je voljna da ponovo pripremi lokaciju da bi se gradila još veća stambena jedinica za negdje 50-ak stanova i mi ćemo to već u četvrtak na sjednici vlade kroz jednu informaciju Republičkog sekretarijata prihvatiti.
Višković je dodao da je vlada prije 15-ak dana opštini doznačila 300.000 maraka za uređenje trga sa spomenikom za poginule u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. U narednih mjesec dana biće spreman za useljenje i novi objekat policijske stanice. U narednom periodu vlasenica će dobiti 1,5 milijuna maraka za infrastrukturu, rekao je Višković. Načelnik Vlasenice Miroslav Kraljević potvrdio je da će opština obezbijeti lokaciju za novi stambeni objekat za izbjegla i raseljena lica.
Mi smo kao lokalna zajednica ponudili lokaciju koja je odmah pored ove. U nekom periodu kad smo već vršili priključivanje ovog objekta na komunalnu infrastrukturu, vodu, struju, kanalizaciju i sve ostalo, već smo planirali tih 50 do 100 stambenih jedinica.
Premijer Srpske posjetio je opštinu Milići gdje je sa načelnikom Markom Savićem obećao da će vlada podržati izgradnju proizvodnog objekta u industrijskoj zoni sa 800.000 maraka za koji će vlada Vojvodine izdvojiti pola miliona maraka. U novoj fabrici Jumbo vreća bit će zaposleno oko 100 radnika.
A evo šta su o izgradnju ove fabrike izjavili premijer Radovan Višković i načelnik opštine Milići Marko Savić.
Investitor u poslovnoj zoni je opština Milići koja gradi, kao što sam rekao, uz pomoć vlade zemljište opštinsko, vlada Republike Srpske i pokrajinska vlada su obezbijedili sredstva. Objekat je u vlasništvu opštine Milići i bit će u opštine. Investitor dolazi iz Srbije i bit će program Jumbo vreća koji će biti naslonjen na fabriku alumine u Zvorniku, tako da on i u ovom momentu snabdijeva fabriku sa Jumbo vrećama. Neće to više raditi u Srbiji, radit će ovdje.
Da je jedan od najvažnijih projekata koji smo pokrenuli gore, a to je izgradnja ovog prvog objekta u okviru industrijske zone koji, da kažem, se finansira sredstvima vlade u najvećem dijelu. Ti radovi su u toku i to nam je negdje kao prioritet da završimo. Također, premijer nam je donio jednu zaista dobru vijest, a to je da nam je nedostajući dio sredstava u visini od 2.200.000 odobreno strane vlade kako bi završili izgradnju objekta opštine nove, što je veoma značajno, ne samo kao izgradnja objekta kao objekta, već to je za opštinu Milići značajno jer se uređuje jedan dio našeg grada.
Online registracija za jednokratnu novčanu pomoć mladima u iznosu od 100 maraka s ciljem poboljšanja materijalnog položaja mladih u Republici Srpskoj i ublažavanja posljedica djelovanja inflacije počinje sutra, saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske.
Sredstva za isplatu su obezbjeđena rebalansom budžeta za 2022. godinu, a isplata će početi sukcesivno po zaprimanju prijava. Jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare mladi sa prebivalištem u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu sa državljanstvom BiH Republike Srpske, rođeni od 1.7.1993. do 1.7.2006. godine.
Upoznavanje predstavnika institucija i privrednika iz Republike Srpske o važnosti očuvanja životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena bila je glavna tema današnje konferencije o poslovnoj asocijaciji Zeleni navigator Zapadnog Balkana održane u Banja Luci. Evropska unija izdvojila je 30 milijardi dolara do 2030. godine za zemlje Zapadnog Balkana za transformaciju za klimatsku neutralnu ekonomiju, istaknuto je na konferenciji za novinare. Ovaj događaj pratio Darko Đurić.
Obnovljivi izvori energije budućnost su svih oblika privrednog razvoja, istakao je ministar Klokić. On je naglasio da je ovo projekat pružanja tehničke i finansijske podrške transformacije regionalne ekonomije i usmjeravanju javnog i privatnog sektora ka klimatskoj ekonomiji.
Ne govorimo samo o energetskoj efikasnosti, nego govorimo o zelenoj transformaciji. Znači kako da privredna društva putem određenih transformacija da smanje emisiju štetnih gasova, kako da se zaštiti ekologija, a sve da to bude ekonomski održivo.
Direktor zelenog navigatora Zapadnog Balkana Goran Janić rekao je da je Evropska unija značajna sredstva uložila da se u narednim godinama u ovom dijelu Evrope uredi ova oblast.
Evropska unija je izdvojila 30 milijardi eura do 2030. godine za ove svrhe, to jest za transformaciju ka klimatski neutralnoj ekonomiji u regionu i smatramo da zeleni navigator ima može da pruži podršku kompanijama da se transformišu u skladu sa pravilima koje se nameću.
Sjeverna Makedonija lider je u regionu kada je u pitanju sprovođenje projekta, potvrdio je predsjednik Saveza privrednih komora te zemlje Trajan Angelovski.
Jedna od prvih mjera će biti instaliranje fotovoltaičnih panela i na taj način direktno da se skrate računi kod privrede za struju i na taj način da se utiče na konzumacije količine struje.
Konferencije je između ostalih prisustvovao i direktor Garantnog fonda Srpske Radivoje Krčmar.
Proces će trajati 30 godina i sigurni smo da ćemo mi omogućiti našim kompanijama da smanje svoje troškove, da povećaju efikasnost, zato uvezujemo i sa regionom.
Klimatske promjene jedan su od najvećih problema sa kojima se dugi niz godina suočava planeta. Istakli su učesnici konferencije poručujući da će ova inicijativa biti podržana od privrede, privrednika i međunarodnih financijskih institucija.
16:14, vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zbog suše i tropskih vrućina, pojedina banjalučka prigradska naselja danima su bez vode. Problemi u vodosnabdjevanju doveli su do proglašenja vanredne situacije u mjesnim zajednicama Donja Kola, Rekavice 1, Bronzani Majdan, Stratinska, Podkozarje Verići, Ljubačevo i Donja Piskavica. A kako mještani naselja Verići bez kapi vode podnose ekstremno visoke temperature, provjerila je naša novinarka Božidarka Kuvalja-Bašić.
Već 15. dan mještani banjalučkog prigradskog naselja Verići nemaju vodu. 90 grla stoke žedno je na veseloj farmi, kaže vlasnica Vinka Savić.
Dolje kantom nosimo onima da, juncama da mogu ove nekako ovdje se srču. Ona samo pasi u usta, ko bolestan čovjek. Plus toga ja sam onaj 50% prepolovila mlijeko. Ne mlijeka. A ne možemo ni očistiti. Ovdje je potrebna higijena. Treba oprati imena, treba očistiti šta. E to stvarno je katastrofa, ja ne znam. Jeste bilo da nije bilo vode, ali su donijeli odluku da se dovede gradska voda i da se provede kroz selo i to su radili. A sad nemamo ni gradske, iz kojih razloga nema sad gradske.
Zbog problema u vodosnabdjevanju proglašena je vanredna situacija i u mjesnim zajednicama Donja Kola, Rekavice 1, Bronzani Majdan, Stratinska, Podkozarje, Ljubačevo i Donja Piskavica. Podsistem sa Tunjica snabdjevao je jedan dio Banja Luke, ali uslijed naglog povećanja potrošnje vode došlo je do prekida snabdjevanja, rekao je tehnički direktor vodovoda Banja Luka Željko Raljić.
U Donjim Kolima i u Rekavicama je problem koji je već unazad 20 godina. Ono sa područje se snabdjeva sa sistemom Banjica. U tom području imamo jednu visinsku kotu koji uslijed povećane potrošnje vode. Ti mještani navedenih područja se ne mogu snabdjeti upravo zbog povećane potrošnje vode. Također su uzrok bašte zalijevanja tog područja. Mi pokušavamo sa cisternama da ih opskrbimo sa vodom. To ćemo raditi dalje sve dok se taj problem ne riješi. A za taj problem da bi se riješio potrebna je izgradnja rezervoara koja je kapaciteta 3000 kubnih metara. Planirana je izgradnja negdje u augustu mjesecu.
Od danas u mjesnim zajednicama gdje je proglašeno vanredno stanje gradska komunalna policija i inspekcija na terenu. Dva puta u toku dana vrši se pojačana kontrola. Na građane se apeluje da racionalno troše vodu, te da je ne uzimaju iz hidranske mreže, jer to predstavlja krivično djelo, naglasio je predstavnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Komunalne policije Banja Luka Siniša Štrbac i dodao.
Molim sugrađana da ne diraju šahtove vodovoda AD Banja Luka. I to je krivično djelo, ne smije se raditi. Ukoliko naše ekipe na terenu nekog zatekne, prijavit će ga nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova. U mjesnim zajednicama u kojima je proglašena vanredna situacija, molim naše sugrađane da se ne koristi voda za dolijevanje bazena za kupanje, za navodnjavanje njiva, bašti ili tome slično. Teška je nestašica vode, ja apelujem na građana da se voda koristi racionalno, samo za higijenske potrebe, odnosno za piće, naravno i za napajanje stoke. Za sve druge potrebe, za sad u ovih 8 mjesnih zajednica je zabranjeno korištenje vode u druge svrhe.
Da li će još nekim banjalučkim naseljima biti uvedena redukcija vode, odlučit će štab za vanredne situacije grada Banja Luka, koji bi trebalo da zasjeda sutra. Za sada nezvanično saznajemo da bi prvi put u istoriji grada među tim naseljima mogao biti i Dragočaj.
A žeta pšenice u Semberi u punom je jeku i do sada je hljebno žito skinuta sa 80% zasijanih površina. Kombajni su danas i na parcelama poljoprivrednog dobra Semberija i Manju Ilije Lazića iz Velikog Sela, gdje su postavljeni makroogledi strnih žita, ječma pšenice i tritikalea. Prinosi sa ovih parcela su nešto veći od prosječnih, koje su u žitnici srpske kreću između 5 i 6 tona. Tamo je bila naša Lidija Bešlić.
Ilija Lazić ove godine pšenicom je zasijao 20 hektara. Na 35 dunuma u Velinom selu, na oglednom polju zasijao je 35 sorti pšenice i 11 sjemenskih kuća.
Danas završavamo sa žetvom ovaj ogled. Upotrijebili smo sve agrotehničke mjere, sva prskanja zaštite, prskanja od korova, od bolesti. I zadovoljan sam donekle i s prinosom. Malo ranije da je pala kiša bilo bi bolje, imao sam 650, 700, 750, 800, tako je sad na ovom ogledu i ćemo danas sad vagamo.
Koliki će prinos biti zavisi od više faktora, na ovoj parceli se očekuju više od prosječnog jer se radi o zemljištu dobrog kvaliteta gdje je primijenjena puna agrotehnika, a bio je i dobar raspored padavina, istakao je saradnik za oglede u Ministarstvu poljoprivrede Aleksandar Majkić.
Prvi utisci su da je zrno dobrog kvaliteta, odnosno mislim da će biti dobar hektolitar. Prinosi su viši nego prosječno, znači sad bi rekli smo oko 8 do 9 tona po hektaru, što je za ovu godinu izuzetno dobro.
Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede kaže da će ova godina biti sa prosječnim prinosima koji se kreću između 5 i 6 tona.
Pšenice su, da kažemo, dobrog kvaliteta u pogledu sadržaja proteina, u pogledu sadržaja glutena. Znači, to su neki u pogledu, da kažemo, hektolitarske težine, mada ona vrlo je variabilna. Imamo mi čak šta više i pšenice i parcela koja ima ispod standarda 76 kg, a s druge strane ima i takvih parcela koje imaju i do 80 i 80 kg hektolitar. Tako da su to vrlo velike su varijacije kako u kvalitetu, tako i u prinosi, sve zavisno od toga koji je atar, koji je tip zemljišta, koji je nivo primijenjene agrotehnike, prvenstveno ishrane mineralnim đubrivima.
U Semberi je pšenicom zasijano 14.500 hektara, a sa oranica je požnjeveno oko 80% zasijanih površina.
Predstavnici prevoznika u Republici Srpskoj sutra će imati sastanak sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Ćorićem. Prevoznici su jutros u znak protesta zbog previsokih cijena goriva odlučili da bojkotuju točenje goriva i da ne tovare robu na svim destinacijama u narednih 10 dana. Predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske Nikola Grbić naveo je da će sutra znati da li će ovom sastanku prisustvovati i premijer Radovan Višković. Istakao je i to da će od nadležnih tražiti da se ispune zahtjeve koje su i ranije imali.
Šta je to što nas trenutno zanima? Ukidanje akcize na gorivo, limitiranje cijene goriva, uslovi boravka na carinskim terminalima i graničnim prelazima i naravno povrat na svakih 1000 litara potrošenog goriva kao što je to u zemljama u okruženju, 70 eura što to rade, znači sve zemlje u okruženju prema prevoznicima. To su neke stvari o kojima mi želimo u ovome slučaju da razgovaramo i da nam se pokuša pomoći ako ima ikakve šanse, a naravno da ima, jer jedini smo privredni subjekt koji država apsolutno ništa nije pomogla od dana korone pa do dan danas.
U nastavku još donosimo, u Derventi je obilježeno 30 godina od oslobođenja odbrambeno otadžbinskom ratu. Grad su od aprila do 4. jula 1992. okupirale hrvatsko-muslimanske snage u kojem je za Srbe bilo mjesta samo u logorima. U završnim borbama za oslobođenje Dervente učestvovali su 327. brigada, Osinjska brigada, jedinica Vukovi sa Vučjaka i jedinice iz drugih opština. Opširnije Milica Đurđević.
Kao da je bilo juče, a prošlo je 30 godina, prisjeća se tih dana i oslobađanja Dervente Milorad Babić iz Osinjske brigade. Njegova jedinica u grad je ušla iz pravca Vrhova, Bišnje i Rabića.
Bile su žestoke borbe oko Dervente. Mi smo išli ovim gore krajom prema Doboju, moja brigada u kojoj sam ja pripadao. Ali kada je to viđeno da će biti opkoljeno, neprijatelj je pobjegao, svoje pokuplje pobjegli.
Pero Segić, bivši borac 327. brigade Vojske Republike Srpske.
Izborilo sve, nema niđe ništa. Krovova nema ništa, zidovi šupi, nema. Nije to trajalo jedan dan, to trajalo tri mjeseca.
Do boraca su dopirale vijesti da u gradu zarobljavaju i muče Srbe. Kroz tri logora, bivši dom vojske, Rabić i Poljari i više privatnih zatvora, prošlo je oko 250 srpskih logoraša. Drago Knežević tamnovao je 2,5 mjeseca, čak i u Slavonskom Brodu. Ali najgore je, kaže, bilo u vojnom magacinu na Rabiću, koji je bio ispod zemlje.
Tu nas je znala biti do 180, tako. U tom logor smo mi i jeli hranu, da oprostite, i vršili nuždu, sve u toj prostoriji u kojoj smo bili. Da možete misliti kako je to bilo.
Oslobođenjem grad je obnovljen, a od nekada veoma porušene sredine Dervinta je izrasla u jedan od većih centara privrede i stranih investicija. Čedo Vujičić, predsjednik boračke organizacije u Derventi.
Bio je to dan kada se u Derventu vratio život, kada su prestali da postoje logori, kada su prestali da postoje razni oblici terora i torture nad nedužnim civilnim stanovništvom.
Gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Ja se malo ponosim da smo od Dervente, jako porušene destinacije, napravili jedno mjesto lijepo za življenje.
Sa područja Dervente poginulo je 608 srpskih boraca, a više od 4000 ih je ranjeno. Na centralni spomenik položeni su vijenci, a tome je prethodio parastos za sve poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Buduća pokoljenja ne smiju da zaborave pretke koji su život dali u pravednoj borbi protiv fašizma. Poručeno je sa skupa u Rači, gdje je obilježen 4. juli, Dan borca. Potomci učesnika Narodno-oslobodilačkog rata i poštovaoci tekovina partizanskog pokreta položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje u Rači. Tamo je bila i Vesna Jeftić.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na centralno spomen obilježje u Rači, gdje su upisana imena više od 5000 poginulih boraca, potomci učesnika i poštovaoci tekovina Narodno-oslobodilačkog rata obilježili su 4. juli, Dan borca. Govori Mihajlo Vidić, predsjednik Gradske skupštine Subnora Bijeljina.
Mi smatramo kao potomci i poštovaoci Narodno-oslobodilačke borbe da se njihova žrtva ne smije zaboraviti, da moramo pamtiti. Pogotovo u ovo današnje vrijeme, kad se ponovo oživljavaju neke historijske prekretnice.
Ovaj kraj je dao 4 narodna heroja i 11 nosilaca partizanske spomenice. Samo iz sela Međaši u Noru je stradalo 56 boraca, zbog čega su mještani ovog sela ponosni na svoju antifašističku tradiciju, kaže Sveto Lazarević.
Ovom prilikom želim da pozdravim sve koji poštuju i cijene narodno-oslobodilačku borbu, jer to je bila borba protiv fašizma, protiv napadača koji su osvajali naše teritorije, i to je bila narodno-oslobodilačka borba. Još jednom da ponovimo, čestita, pravedna.
Najveći broj partizana koji su poginuli u borbama na području Sembirije bili su iz Srema, pa su u Rači uvijek prisutne i delegacije iz Srbije. Govori Rada Korica, predsjednik opštinskog odbora Subnora Sremska Mitrovica.
Velika obaveza da dolazimo i da obiđemo i da se setimo i da ne zaboravimo šta su učinile ustaše i Švabe, Nemci, fašisti sa našim narodom. Jer mnogo Sremaca ovdje na ovim pločama ima jako mnogo. Iz mog Lačarka, Martinac, Kuzmina, nema kojeg sela i Srema da nije bilo.
4. jul obilježavao se u bivšoj Jugoslaviji kao Dan borca u znak sjećanja na donošenje odluke o ustanku protiv fašističkog okupatora.
U nastavku ukrajinskoj krizi vojne jedinice koje su učestvovale u operaciji u Luganskoj narodnoj republici treba da povećaju borbenu gotovost i odmore se, ali ostali treba da se drže plana, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa ministrom odbrane Sergejom Šojgujom.
Jedinice koje su učestvovale u aktivnim borbenim dejstvima i postigle uspjeh i pobjede na Luganskom pravcu naravno treba da se odmore i povećaju svoje borbene sposobnosti, dok druge grupe istok i zapad treba da ispune svoje zadatke u okviru specijalne vojne operacije prema prethodnom planu. Precizirao je Putin, ruski predsjednik je predložio da se odlikuju svi zaslužni učesnici specijalne operacije u Ukrajini.
Širom svijeta, pa i kod nas, povećava se broj pozitivnih na virus korona. Nove podvarijante omikrona zaraznije su i brže se šire, ali je blaža klinička slika. Epidemiolozi pozivaju na oprez jer je virus korona sklon mutacijama, što izaziva njegov veći virusološki potencijal. U posljednja tri dana u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 49 lica od testiranih 205.
Klinika za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra bilježi povećan prijem pacijenata sa simptomima COVID-a. Uglavnom su to stari pacijenti sa pridruženim kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima i nevakcinisani.
Tokom ljetnog perioda u gradovima i opštinama u Republici Srpskoj organizuju se i održavaju brojne sportsko-rekreativne, zabavne i kulturne manifestacije. Za danas je u Banja Luci najavljen početak Banjalučkog ljeta. U Gradišci počinje 18. Međunarodni festival folklora, a u Prijedoru biblioteka pod vedrim nebom Knjigomanija. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Pod sloganom Da nam živi grad, večeras će biti otvorena manifestacija Banjalučko ljeto, u okviru kojeg su planirani brojni sportsko-rekreativni i zabavni sadržaj za sve generacije. Otvaranje je zakazano u 19 časova u parku Mladen Stojanović, a svi događaji za građane će biti besplatni, najavila je portparol gradske uprave Teja Beader.
Ne smijemo ni da zaboravimo izuzetno poznatu manifestaciju najstariju gradu Banja Lucija, to je Ljeto na Vrbasu, koja će ovaj put biti nešto u drugačijem obliku. Znači se sam program Banja Lučkog ljeta odvijeti na nekoliko lokacija, kao što je Park Mladen Stojanović, Park Petar Kočić, naravno tvrđava Kasel, odnosno obale Vrbasa i jezero na Manjači.
Na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu folklora u Gradišci, koji se održava po 18. put, osim domaćina kulturno-umjetničkog društva Kolovit, nastupit će ansambli iz Makedonije, Holandije, Poljske i Slovenije. Predsjednik Kolovita Mirko Borjanović.
Večeras u programu učestvuje grupa iz Makedonije i mi kao domaćini sa svoje tri grupe. Prvim izvođačkim sastavom, pripremljen i etno grupom, to je s veteranima, a drugi dan festivala sutra učestvuju gosti Slovenije, Poljske i Holandije.
U Prijedoru je počela trodnevna manifestacija Biblioteka pod vedrim nebom Knjigomanija, koju organizuje Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije.
Utakmica između Srbije i Belgije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, koja je sinoć prekinuta zbog nestanka struje, biće odigrana večeras, objavila je Svjetska košarkaška federacija. Odbojkašice Srbije izborile plasman na završni turnir Lige nacija. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Utakmica košarkaša Srbije i Belgije u posljednjem kolu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo prekinuta je sinoć zbog nestanka električne energije u dvorani u Nišu. Susret je prekinut u trećem minutu pri vođstvu Belgije rezultatom 6-3. FIBA je saopštila da će susret biti nastavljen od 19 časova, a na semaforu će stajati rezultat i vrijeme prije prekida. Srbija je, podsjećamo, ranije obezbijedila plasman u drugu fazu, a trenutno zauzima drugo mjesto u svojoj grupi. A najbolje odbojkašice Srbije igraće u četvrtfinalu Lige nacija u Ankari. Protivnik će im biti Sjedinjene Američke Države. Odbojkašica Srbije Maja Aleksić.
Plasirali smo se na Final Eight, što nam je i bio cilj. U četvrtfinalu će nam protivnik biti Amerika, ali smo u utakmici protiv njih pokazali da i takako možemo da igramo sa njima, iako to možda rezultatski nije tako izgledalo. Imaćemo par dana da se odmorimo i oporavimo. Nadam se da ćemo doći spremni u Ankaru i spremni za četvrtfinale.
Na finalnom turniru 13. i 14. jula igraće 8 reprezentacija i još se sastaju Turska, Tajland, Italija, Kina i Brazil, Japan. U nastavku o tenisu, na Wimbledonu su danas na rasporedu preostali mečevi osmine finala. Izdvajamo duel Rafaela Nadala i Holanđanina Botika van de Zandschulpa. Plasman među 8 najboljih Novak Đoković obezbijedio je sinoć pobjedom protiv Tima van Rijthovena. U četvrtfinalu Novak će igrati protiv Italijana Janika Sinera.
Thank you.
U Srpskoj sunčanoj veoma vruće, naveče mogući lokalni pljuskovi, sutra postepeno na oblačenje, ali i dalje veoma toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
Sokolac ima 24 stepena, 26 Kalin, Novi Kao i Čemerno, 27 Han Pjesak, 28 Gacko, Kneževo, 29 Mrakovica, 31 Višegrad, Nevesinje, Srebrnica, 32 Drinić, kao i Mrkonjić grad, 33 Rudo, Foča, Šipovo, 34 Novi Grad, kao i Ribnik, Srbac, 35 Bijeljina, Bileća, Doboj, Prijedor, Trebinje i Banja Luka, danas najtoplije 36 stepeni. Uveče su povremeni pljuskovi mogući ponegde u krajini. Maksimalna temperatura dosta visoka, od 33 do 38 stepeni, u višim krajima od 28. Sutra ujutru na severu i zapadu sunčani periodi uz postepeno oblačenje koje će do sredinom dana doneti povremeno slabu kišu. Ujedno će temperatura biti malo niže i prijatnije u odnosu na prethodne vrlo tople dane. Na jugu i istoku sunčano i dalje veoma toplo, a popodne nestabilno u većini predela uz česte pljuskove sa grmljavinom, moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove i pojavu grada ponegde. Na krajnjem jugu Hercegovine ostaje pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 29 stepeni na severozapadu do 38 na jugu i istoku, u višim predelima na zapadu oko 24 stepena.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Danas u 16 časova istekao rok za podnošenje kandidatskih lista za opšte izbore u BiH zakazane za 2. oktobar.
U Vlasenici uručeni ključevi za 20 stanova namijenjenih izbjeglim i raseljenim osobama.
Višković u Milićima najavio otvaranje fabrike sa 100 radnih mjesta.
Počinje registracija mladih za jednokratnu novčanu pomoć u Republici Srpskoj.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i